بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حمد الله تبارك وتعالى لكم تكيا صلاة وسلام تميت صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيان وفموج منيني إن شاء الله تبارك وتعالى. نا تنايندليا تنايكمليش حديثيات ينبايو تليان زجانا حديث ينبايو إنا سنغمزيا دوا مهم ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akiomba hiyo dua, akijiombea yeye na akiwaombea masahaba wake. Na jana tuliishia katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jana tuliona mambo matatu. Jambo la kwanza, Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Jambo la pili, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Jambo la tatu, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna musibati ad-dunya. Jambo la nne tunaloendea nalo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba Allah, wamatti'na biasma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Wamatti'na biasma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ewe Allah tabaraka wa ta'ala, tunakuomba utuburudishe, utustareheshe, utupe furaha ya macho yetu, ya masikio yetu, na macho yetu na nguvu zetu, kwa muda ambao umetubakisha hai, kwa muda ambao bado umetupa uhai. Madamu bado umetupa uhai, tunakuomba utunufaishe na viungo hivi. Wamatina ay ij'al lana mutamatti'in wa muntafi'in, tujalie sisi tuwe ni wenye kunufaika na kustareheka na kufaidika na macho yetu na masikio yetu, bi abiswali bi asma'ina, na masikio yetu vile vile kwa macho yetu na nguvu yetu. Ai bi an nasta'milaha fi ta'atika, tuvitumie katika ta'a yako, kama ilivyokuja katika Tuhfatul Ahwadhi sharh ya Jami'u Tirmidhi, yani بأن نستعملها في طاعتك, تساعديه sisi tutumie viungo hivi katika toa yako, yani tusaidie sisi tutumie masikio yetu katika kukutii na macho yetu katika kukutii, lakini vile na nguvu yetu katika toa yako. Anasema Ibn al-Malik kama alivyonukuu sahibu Tuhfat al-Ahwadhi rahimahumullah ta'ala, anasema atamattu bis-sam'i wal-basari ibqa'uhuma sahihaini ila al-maut, kunufaika na masikio na macho ni Allah kubibakisha vikiwa salama mpaka ukafa navyo. Allah anapokuruzuku masikio yako, anakuruzuku macho, kabaki navyo mpaka ukafa navyo. Hii ni neema, ni kheri kubwa Allah amekunufaisha navyo. Sasa na wewe vitumie hivi katika toa ya Allah tabaraka wa taala. Tumia masikio yako katika yale yatakayo kunufaisha, kusikiliza Qur'an, kusikiliza hadith, kusikiliza maneno ya salaf, kusikiliza yatakayo kusaidia. Lakini pia macho yako pia kuangalia maneno ya Allah, kuangalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuangalia maneno ya ahli ilm, kuangalia na mengine ya khairi. Nguvu pia itumie na ikusaidie katika taa ya Allah tabarak wa taala. Kwa sababu na hapa akasema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma ahyaitana, ma ahyaitana ay muddata hayatina, muda wa uhai wetu tunufaishwe na masikio yetu na macho yetu na nguvu zetu muda wa uhai wetu. Na amegusia masikio na macho, wanasema ahlul ilmi, kwa sababu hivi viungo hivi vinamsaidia mtu kumjua Allah tabarak wa taala na kumpokesha Allah tabarak wa taala. Kwa sababu lianna albarahina innama takunu ma'khudhatun min alayat wa dhalika bitariqi as-sam'i aw min alayat almansuba fi al-afaq wal anfus fa dhalika bitariqi al-basar. Wanasema hoja zinazoshuhudia zinazothibitisha uwepo wa Allah na uwezo wa Allah tabaraka ta'ala, hoja hizo ziko mara mbili. Kuna hoja za ndani ya Qur'an ambazo hizo mtu anatakiwa azisikie, na kuna hoja zinazoonekana kuumba kwa hivi viumbe na mengineyo. Hizi zinahitaji mtu azione. Umeelewa? Kwamba unapompa mtu dalili kwamba Allah yupo, ukamwambia kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, hizi aya ni hoja za mtu anatakiwa azisikie. Kwa hiyo masikio yatamsaidia yeye kufahamu nguvu ya hoja hizi, kuzielewa. Lakini macho pia yatamsaidia kuona hoja hizi, kwamba wewe huoni hii mbingu aliyoiumba Allah, simenielewa, huoni hii ardhi aliyoiumba Allah, humuoni huyu mwanadamu. Kwa maana Allah akasema wa fi anfusikum afala tubshirun, hivi nafsi zenu nini hamjioni? Kwamba nini pia inawatosha kuwa ni alama kubwa na muujiza mkubwa kuwepo Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo ndo akasema akamwomba Allah tabarak wa taala jambo la nne, wamatina biasmaina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jambo la tano Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba, waj'alhu alwaritha minna, waj'alhu alwaritha minna. Hili ni jambo la tano ambalo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameliomba, waj'alhu, na yafanye haya. Waj'alhu ay almadhkur, yale yalitajwa, manufaa ya masikio na macho na nguvu, alwaritha minna albaqi, yani vifanye hivyo kuwa ni vyenye kubakia. Hii inaungana na hilo lililoombwa nyuma, wamatina biistimaina wa abiswarina wa quwwatina waj'alhu alwaritha minna. Simenielewa? Maana yake vifanye hivi kuwa ni vyenye kubakia kwetu.
tubakishie masikio yetu na macho yetu na nguvu yetu mpaka kufa kwetu, bi ayabqa ila almaut, mpaka katika nini? Kufa. فالضمير في قوله اجعله للمصدر الذي هو الجعل أي اجعل الجعل، وعلى هذا الوارث مفعول أول ومنا مفعول ثاني أي اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة خارجا منا، والكلالة قرابة ليست من جهة الولادة، وهذا الوجه قد ذكره بعض النحاة في قوله إن المفعول فكمش. Kwa hiyo anasema kwamba vifanye hivi kuwa ndivyo vyenye kubaki, ndivyo vyenye kurithiwa. Nini ndugu zangu? Macho, masikio. Wallahi hizi ni neema kubwa. Allah akikupa mtihani wa kutosikia ni mtihani mzito, kwa sababu kusikia kutakusaidia wewe kuyasikia maneno ya Allah na mambo mengi, simenielewa. Lakini pia mtihani wa kutoona si mtihani mdogo, mtihani wa kutoona. Kwa hiyo huwezi kukemea maovu, utatakaje akakuwekea jambo baya hapa kwa sababu uoni? Mtihani mzito hivi. Wewe leo Allah akakupa mtihani huo wa kutoona, mtu akukaa anakushika mkono anakutembeza ndani, wachache, simenielewa. Kuna mitihani ambayo unapewa inahitaji. Sasa hizi ni kheri, na Mtume SAW alijua manufaa ya hivi. Muislamu akiendelea kuwa anasikia, anaona, ana nguvu, hivi vitamsaidia yeye kuipambania dini ya Allah tabaraka wa taala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waj'al tharana ala man dhalamana, waj'al tharana ala man dhalamana. Pia ewe Allah tabaraka wa taala, tunakuomba tunakuomba waj'al tharana ala man dhalamana, ujalie sisi kisasi chetu kiwe ni kwa mtu ambaye ametudhulumu, kiwe ni kwa mtu ambaye ametudhulumu. Utujalie sisi tharana ay idrak tharana, sisi tupe uwezo wa kupata haki yetu kwa mtu aliyetudhulumu. Ndio maana tujalie sisi uwezo wa kupata haki zetu kwa aliyetudhulumu, menelewa. Utusaidie sisi kutunasua na dhulma za mtu mwenye kudhulumu. Waj'al tharana ala man dhalamana, simenelewa. Yani maana yake utujalie sisi kisasi chetu kiishie kwa yule aliyetudhulumu peke yake. Ina maana tusiwe ni watu wenye kuchupa mipaka katika kutafuta haki, tukadhulumiwa alafu tukachupa mipaka katika nini? Katika kutafuta haki. Amekuja mtu akakupiga wewe, ukaenda kupiga watoto wake. Hiyo Mtume alikuwa haliombi, simenielewa. Wewe amekuja labda mtu mtu fulani kaja akachukua hela yako, kakukopa hela, akala 10,000 yako, wewe unaenda kuchoma shamba. Lile shamba unalitegemea watoto, unalitegemea watu wengine. Kwa hiyo wewe kisasi haujachukua kwa yule aliyekudhulumu. Waj'al tharana ala man dhalamana ay wala taj'alna mimman ta'adda fi talabi tharihi, sisi tusitufanye miongoni mwa watu ambao wanachupa mipaka katika kutafuta kisasi chake, katika kulipiza. Menelewa, mtu anakuja anakata anakudhuluma, anakata migomba miwili, wewe unaenda kukata shamba zima, simenelewa. Au mtu mmoja amekukera, unalaumu, unatukana kijiji kizima. Ni mtu mmoja tu wa kijiji kimoja, lakini unatukana nini? Kijiji kizima. Hii ni kuchupa mipaka katika kulipiza kisasi. Kwa hiyo kwa sisi maana yake, fanarji'u dhalimina ba'da an kunna dhalimin, sisi tumedhulumiwa, lakini wakati tunaenda kutafuta haki zetu na sisi tukadhulumu, usitufanye hivyo, simenielewa. Mathalan, mtu amefungwa na serikali au ameudhiwa na serikali, alafu anaenda kuandamana, anaenda kuandamana kuvunja vunja maduka ya watu.
Menelewa. Mfano mchache ni watu umachinga,
wali machinga walivyoondolewa mjini, wao kwa mtazamo wao wanaona wajatendewa haki, wakaweka wapembeni. Lakini sasa tatizo, wamerudi mjini, wale mgambo wanawafukuza, wakabeba mawe kwenye viroba. Sasa yale mawe ukiyatupa, unaenda kuvunja maduka ya watu. Huyu mwenye duka amekudhulumu nini wewe machinga?
Ndio haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba kwamba waj'al ta'arana ala man zalamana,
jalia kisasi chetu kwa yule ambaye ametudhulumu tu. Wa aslu tha'ar, na neno tha'ar hasa alhiddu, ni ile chuki. Walghadab, na nini? Na hasira. Maana yake usijalie sisi hasira zetu zikawaenea watu wote ambao hawajatudhulumu. Menelewa. Familia moja, anatoka mtu mmoja na kuguma na kutukana, chokwambo eje familia ya boni ni, yani ni watu wanaotukana tukanala tu familia nzima, ukafanyaje? Ukakusanya. Ina maana wewe hasira zako baada ya kuziweka kwa mtu mmoja umeziweka kwa watu wote.
Waj'al ta'arana alaman zalamana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba jambo lingine,
wansurna ala man adana. Ewe Allah tabarak wa taala, tunakuomba utupe nusura, utupe ushindi kwa adui yetu, tujalie sisi tuwe ni wenye kushinda kwa wale wanaotufanyia uadui.
Menelewa.
Mstue shehe kidogo hapo. Na wa na yani, usijalie sisi dhulma zetu. Ewe Allah tabarak wa taala, tunakuomba utupe ushindi kwa watu ambao wametudhulumu, kwa maadui. Wansurna ala man adana, tunakuomba utunusuru kutokana na watu waliotudhulumu, kwa sababu mtu anapokudhulumu anakuwa amejipanga, ana nguvu. Kwa hiyo tunakuomba sisi utupe ushindi. Ndio maana mtu akielewa hii da'wa ya haki Uislamu anatulizana, kwa sababu anajua ushindi anao, iwe ni leo iwe ni kesho, kwa sababu kadhulumiwa na kaombewa na dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madamu uko kwenye haki, wansurna ala man adana, tunusuru ewe Allah tabarak wa taala kwa mtu ambaye amefanya nini, ametufanyia uadui. Simenielewa. Na hii pia inaungana hivi, waj'al ta'arana ala man zalamana wansurna ala man adana. Menelewa. Jambo lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sikilizeni hili sasa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ewe Allah tabarak wa taala, tunakuomba usijalie misukosuko yetu, usitupe mitihani, usijalie mitihani utakayotupa iwe ni kuweni dini yetu. Usitupe mitihani katika dini, mitihani katika dini ni migumu. Wala taj'al, anayomba hivi ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitutaini sisi kupitia dini, kwa sababu ukitutaini kupitia dini, mitihani kwenye dini ni migumu, kwa sababu mitihani inaweza ikapitia kwenye afya. Ukipewa mtihani wa afya ukawa waumwa, huu haulingani mtihani wa kutoswali. Mnielewa? Haulingani na mtihani wa kutofanya nini? Kutoswali. Kwa sababu swala ukiacha hakuna pahali utaenda kuingua. Afya hii unaweza ukapambana ikapona. Ukipewa mtihani kwenye mali, ukapewa umaskini, haulingani na mtihani mtu aliyefilisika dini. Mtu aliyefilisika nini? Dini. Mtu amefilisika dini mpaka kidevu hana ndevu, huyo kafilisika. Simenia huyo maskini. Mtu hasali, maskini huyo kwenye duniani. Mtu hana ibada yote, huyo maskini. Hakuna anachokijua chochote katika dini yake, huyo ni nani? Huyo ni maskini. Wala taj'al musibatana fi dinina, ay la tusibna bima yanqusu dinana min i'tiqadi as-su wa akli al-haram wal fatra fi al-ibada wa ghayriha. Ina maana Allah tabaraka wa taala, usitupe mitihani ambayo itaturudisha nyuma kwenye dini. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اسلتوب متياني تكوتوبش نيما كني ديني ولا كتك تكرودي نيما كتك اتكادي تكرودي نيما كتك منهدي تكال حرام تكال حرام تكاتش حلال مصيبة كني ديني نيما سمين إليه ونسمى وكل نسمى الحافظ الحكم وكل يعني الحسن مستهاوي بيت فالدين جابر نتيكمبوكا لكن نجين مفانواك كنا بيت نجين نسمى كل المصائب وإن جلت وعظمت إلا المصيبة في دين الفتى جلل وكل كلم الفتى فالدين جابر بيت نجين كما هي أنا سمع سمادي مصيبة يوتي حتى كما تكون مكبوة نيكبانوكا لكن مصيبة يمتو كتك دين يكي مكبوة زيدي كل كهنة Namoja huyo hafidhu al-haka anasema mtihani wote unaokupata kwenye dunia yako dini inakuliwaza kama una pesa dini inakuliwaza kama una mali dini inakuliwaza lakini unapokuwa una mitihani mingine dini huna huo ni mtihani mkubwa kwa hiyo hii ni mitihani mizito ya dini mitihani ya dini ni migumu kuliko mitihani ya dunia simenielewa kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala tajali dunya akbar hammina tunakuomba usijalie dunia kuwa ndio hamu yetu kubwa zaidi hamu yetu kubwa zaidi ni nini ni dunia ewe allah tabarak wa taala tunakuomba usijalie dunia kuwa ndio malengo yetu makubwa ولا مبلغ علمنا ولا kuwa bado ukomo wa elimu yetu kajalia dunia kwamba ndicho tunachokijua kwenye maisha yetu ni dunia yani mambo mawili la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mabalagh ilmina usifanye dunia kwamba kuwa ndio hamu yetu kubwa wala ndio elimu yetu kubwa elimu yetu inaishia kwenye dunia tunachokijua sisi ni dunia haya ni maneno aliyaomba mtume wetu sallallahu alayhi wasallam la taj'al ad-dunya akbar hammina manake la taj'al talab al-mal wal-jay akbar qasdina au hazanina bal ij'al akbar qasdina au hazanina masrufan fi 'amal al-akhir ana sema hivi mwenye tukatul ahwadhi kwamba usijalie dunia sisi kutafuta mali kutafuta cheo kutafuta uongozi kutafuta heshima kwa hili ndilo lengo letu kubwa au ndo huzuni yetu tukivikosa kuta mtu mnyonge kabisa mnyonge yani hata nini kwa sababu hana mali hajapewa dunia Simenielewa. Wewe kwa sababu yeye mtu mwenyewe anasema tunakula tu tawa. Si tunashomele dini, tutune dini, tutune dunia. Simenielewa. Dunia unaweza ukakusafiri usikose na akhira yako. Kwa hiyo usijalie kwamba sisi maisha yetu, malengo yetu makubwa ni dunia tu. Wallahi kuna watu wanateseka na hii dunia. Dunia inawatesa. Yaani ukishalewa na dunia hii itakutesa na utakuwa mlevi kweli wa dunia. Lakini hii dunia sina mwenyewe na vilivyomo sina anavyo mwenyewe simenielewa ingekuwa sasa kupambana sana ndio kunufaika wako watu walipambana sana na ndio bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu ambaye dunia itakuwa ndio hamma man kana fi dunya hamma dunia itakuwa ndio lengo lake kubwa Allah farraqa Allahu shamlahu Allah anamchania chania furaha yake au ina furaha ya kueleweka siku zote misukosuko tu simenielewa mtu anaweza akasema inshallah kina uburembo toka nturia simenielewa hamna
ufikiri moto kanikutulia. Unaweza ukanunua gari yani ikakukondesha ukakaisha. Umeinunua gari yako umeenda umegonga mtu. Umemaliza kugonga mtu, gari yenyewe imeumia. Na gari inahitaji 100,000 eti kuitengeneza, inahitaji hela nzuri. Unielewa? Na wewe mwenyewe umegonga mtu. Aya ya. Hatusemi tusinunue magari, tununue. Lakini usifikiri kwamba kununua gari ndio starehe ndio umemaliza. Umenielewa? Sio hilo. Unaweza sema nikijenga nyumba langu nzuri alhamdulillah. Najenga nyumba, watoto wanaanza kuumwa. Usimenielewa? Tangu unahamia kwenye nyumba hiyo mashetani na wewe. Wewe na mashetani, mashetani na wewe. Sasa unaona raha nyumba hamna sasa inakuaje? Nikinunua shamba mimi zuri, yani alhasil dunia hii si kama wanavyodhania watu kwamba ni pahala pa kupumzika na kustarehe. Dunia ni mahala pa kushindana kutafuta akhera. Kwa sababu dunia tunafanya nini? Tunaondoka. Ni ngumu sana sasa hivi kumkuta mtu ameishi miaka 130, 150. Mtu akifikisha miaka 80, 90 na kwenyewe nguvu zimeisha. Lakini makaburi yenye miaka 500, si hapo? Yako makaburi yenye miaka mingapi? 500. Yaani hayo ni mengi tu. Kama hivi kaburi la miaka 300. Hili kaburi la miaka 400. Hili kaburi la miaka 200. Hii ni kawaida tu. Kaburi la juzi juzi nakuta lina miaka 100. Hii mbona la karibuni? Lakini makaburi yenye miaka mingi. Hii unaelewa nini? Eti Sheima, yani hilo linakufundisha nini? Inatufundisha kwamba muda wa kukaa duniani ni mchache kuliko kukaa kaburini. Simenielewa? Yaani kwa uko kuikaroma dunia huko, wageenda mno wenye miaka labda kienda angili eti 10. Choka kaburi, aliwe kaburi yoshangine miaka ene miaka 500, 200. Ina maana ugaikayomu itake miaka 200 cha kawaida. Choka mdunia mko kukaramuno ni yeyo 160 mwingine, yani kila mmoja anachoka jidwa hapa. Lakini mara nyingi watu hawavuki kwenye 100. Choka mnitakomu wa kukaramuna 10 tena kawaida. Kwani ukienda Maka unaona makaburi ya masahaba walipozikwa. Simene tangu amekufa ni nini? Kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam tangu amekufa ni nini? Na makaburi mengi tu yamo, hata huyu ukitafuta. Kwani makaburi ya babu zetu. Wengine kwamba hapa walimzika babu fulani. Takuta kaburi lina miaka 200, yani makaburi ni miaka 200 ni mengi, yani hapa mtu aikaromu itaka miaka 200 nyingi sana. Ina maana mtu miaka ikaramu shangao ogwali miaka 200, mtu duniani ikaramu miaka kaga au miaka ishaji yange miaka kinana, chokoo mtayari ni miaka 200. Hapo ndio unajua kabisa kwamba umuitaka mtu ikaramu muno kushago aiguyeita. Kwa hiyo unapoyafikiria hayo yanakupunguzia ile ushindani wa dunia. Wala tajali dunia akbara hamina, kama ndio hamu yetu kubwa. La mablagha ilmina ay ghayatu ilmina la tajalna haythu la na'lam wala natafakkar illa fi umuri dunya. Ayu Allah situjali, situfanye sisi watu ni watu ambao hatufikiri wala tuwazi isipokuwa dunia. Mtu anaiweza pesa mpaka hataki kufumba macho, anajua hii noti 10,000, hii 5,000, hii yani hataki kuangalia hii moja kwa moja. Namna watu wanavyojua dunia. Simenielewa? Lakini akhera, mtu kukuletea msafu eji Qur'ani angi karatasi. Yaani time haielewi. Imefika tu Waislamu tunajua buli bigambo biki Arabu ndio vita Qur'ani. Wale baba jile Makka. Kwa na hadithi yani makesi mzuri na bandikile Qur'ani kujo mote Qur'ani kujo ki Qur'ani Qur'ani migambo biki Arabu bandikile mki Arabu kwamba utaraba mwenye nene na yeye kwa sababu ki Arabu nafanya hii Qur'ani. Simenielewa? Elimu ya danger bandikile mki Arabu wewe nene na maana ya Qur'ani. Simenielewa? Wakija sema raba kulia mki Arabu wewe na maana ya hayo unaruga wewe ni yesi buli sehemu ya Qur'ani yonka Menelewe kwa. Kwa nini? Kwa sababu ajui. Yani ufamu wake wote ulishia kwenye nini? Hey, kama manaswara na mayahudi. Yani wao wanachokiwaza ni dunia. Menelewe. Mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la mwisho aliliomba, wala tusallitu alaina man la yarhamna, usitusalitishe sisi na watu ambao watuhurumii, usitusalitishe na watu na mijitu isiyokuwa na huruma. Watu ambao watuhurumia wana huruma na sisi, kwa sababu kitusalitisha na hao tutaangamia. Ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba, aila taj'alna maghlubina lilkufar. Maana yake, ewe Allah, usitufanye sisi ni wenye kushindwa na makafiri. Ni watu wenye kushindwa na makafiri, ni wenye kushindwa na watu wenye dhulma. La taj'alid dhalimina alaina hakimina fi, usiwafanye wadhalimu wakawa ndio wanaotuhukumu sisi. Fa inna dhalim la yarhamu ar-ra'iyya, hakika mtu dhalimu huwa hana huruma na nini? Na raia. Kwa hiyo usijalie sisi ukatutawalisha ukatupa viongozi wasiokuwa na huruma. Simenelewa. Hii ni dua Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa anaiomba, alhamdulillah. Na masahaba kweli waliishi katika zama ambazo wanatawala masahaba wenzao. Zama zetu sisi hatuombi dua, tumebaki kwenye kulalamika. Hatumulilii Allah, tunalilia serikali tu. Simenelewa? Tunafikiri hali zote ni serikali. Menelewa? Hivi, mfano koku limeokeza. Simenelewa? Koku limeokeza. Ndio ushukuru mwenyekiti. Ndio ushukuru mwenyekiti kwa maana mwenyekiti alhamdulillah mile naye za kweli uongozi wao udigi. Ndio ushukuru CCM wala Chadema wala vitu gani. Wali mae, alhamdulillah kwa neema baraka. Kuba kikokuli mabikafa wewe rugomo mserikali. Menelewa. Mtu kwa hivyo sile, taushukuru serikali. Chokendi ya keo mkwata ya manzo serikali. Menelewa. Kwa hiyo, sisi serikali, wani, tali o mtu mpaka anafika tu anakuwa raisi, anakuwa nini? Hivi vyote Allah anavikadiria. Allah anafanyaje? Anavikadiria. Sisi, yani matendo yetu sisi, ndio yanawafanya, tunapata watawala wa hivyo. Simenelewa. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa watu watoi zaka na watu wa zaka watoi, kitakachotokea ni nini? Kitakachotokea ni watu Allah atawaletea watawala ambao watachukua mlivyo navyo kwa nguvu. Nini samtaki kutoa? Leo asilimia, yani watu wengi wanaweza kutoa zaka. Kauli ma Allah akakujalia egunia mnana. Gunia mnana au kumi. Kine tegemea na kumi. Gunia nane. Ushafikia kiwango cha kutoa zaka. Sasa je, watu wanatoa? Watu hawatoi. Mtu analima mpaka gunia ngapi? Ngapi tu watu wana gunia. Je, watu kahawa wanatoa? Wala sijawahi kuulizwa kama je, emwani ntuia mweza kange chitukia. Simenelewa. Mperege. Tuye mweza kanga kitukuiyamu. Ama tumatelea maya chonkeza katika kuiyamu. Simenelewa. Vitu kama hivi. Biashara. Biashara ukiwa na biashara ya mtaji. Tuacha tusihesabu kwa dhahabu. Tuhesabu kwa. Tuhesabu kwa fedha. Lakini tuhesabu kwa dhahabu. Tuhesabu kwa fedha kwa milioni sita. Mtu anatoa zaka. Lakini tukihesabu kwa dhahabu. Kuanzia kwenye milioni, sasa hivi tulihesabu ilikuja kwenye milioni kumi. Mwaka jana ilikuwa kwenye milioni tisa. Milioni kumi kama laki moja hivi, mtu anaanza kutoa zaka. Sasa ni watu wangapi ambao wana mizunguko ya milioni kumi? Ni wengi tu. Ila wafanye nini? Mtu ajui kama natoa kiasi gani. Simenielewa. Milioni kumi. Tunachukua milioni kumi, tunaigawa kwa nini? Tukichukua milioni kumi tukaigawa kwa nne, tunapata ngapi? Si milioni mbili na nusu, sio? Milioni mbili na nusu. Tukichukua milioni mbili na nusu tukaigawa tena kwa milioni kumi. Kwa hiyo unajikuta yani hesabu milioni kumi, zaka yako haifiki laki tatu. Simenelewa. Utakuta ni 200,000. Sasa mtu ukitoa 200,000 katika 10,000,000 umepungukiwa nini? Ni kidogo tu cho kichoa. Lakini hiyo 2,500,000 kama una 20,000,000, wewe si unatoa kwenye 10,000,000. Allah anakuja 20,000,000, ina maana wewe unatoa 500,000. Kwenye 30,000,000 unatoa 750,000. Hivyo hivyo. Ina maana watu wenye hivyo hela, hizo hela wangekuwa wanatoa, Waislamu wasingekuwa wanapata shida. Simenielewa. Lakini mtu leo siku hizi ni ujanja ujanja. Yule mwenye imani akitaka kutoa zaka anajitafutia watu wake. Itanampa mama watoto, anawapa watoto wake. Ni zaka nishamaliza, yani anajigawia mwenyewe. Zaka, mafungu ya zaka umpi mke wako. Kwa sababu mke wako lazima umpe matumizi. Simenielewa. Unawapa wale waliofanyaje? Waliotajwa, wale wa matumizi ambao lazima wape hawa watu waweke. Kwa hiyo haya yote yanahitaji Waislamu wayajue, kwa sababu ni mambo yanahusu maisha yao. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imeishia hapa. Ni hadithun hasanun gharibun akhrajahu an-Nasa'i wal Hakim wa qala sahihun ala shart al-Bukhari. Ni hadithi hasani. Tumuombe Allah tabarak wa taala na sisi tunufaike na dua hii, tuingie pia katika هي دعاء متى محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.